Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1396-yil dey oyining 15-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 17-si va milodiy soat bilan 2018-yil yanvar oyining 5-kunidir. Bundan 1415 yil oldin milodi 603-yil yanvar oyining 5-sida Eron va Rim imperatorliklari o'rtasida 24 yillik urush boshlandi. Bu urush Eron podshosi Xusrov Parvezning yaqin do'sti va homisi bo'lgan Rim imperatori Morisning qatl etilishi sababli boshlandi. Moris qatl etilishining oqibatida uning o'g'li Eronga keldi va Parvez Xusrovdan yordam berishni so'radi. Xusrov Parvez ham Moris qasosini olish uchun o'zining jihozlangan qo'shini bilan Rimga hujum qildi va qisqa bir muddat davomida Rimning bir nechta shaharlarini bosib oldi. Bir necha vaqtdan so'ng Rimning yangi imperatori Fokos Xusrov Parvez bilan tinchlik muzokarasini amalga oshirish uchun bir elchini yubordi. Ammo Xusrov Parvez o'zining ketma-ket fatlari bilan mag'rurlanib qolgani sababli tinchlik shartnomasini imzolamadi va ushbu ikki uka o'rtasidagi jang davom etdi. Bu urush 24 yil davom etdi. Bundan 327 yil muqaddam milodi 1691 yil yanvar oyining 5-sida Yevropada birinchi pul banknoti nashr etildi. Bu banknot birinchi qog'oz puli unvonida Shvetsiyaning Stokgolm banki tomonidan nashr etilib tarqatildi. Shvetsiya banknotini nashr etishdan oldin pul muomalalari katta va to'rt burchakli tangalar orqali amalga oshirilardi. Birinchi banknotlardan biri nechta namunalari haligacha boqiy qolgan va ulardan biri Stokgolm muzeyida saqlanmoqda. Bundan 26 yil ilgari Hijriy qamari 1413-yil Rabiul soni oyining 17-sida buyuk o'qituvchi va rabboniy olim Oyatulloh Said Mustafa Safoi Xonsori vafot etdi. Oyatulloh Said Mustafa Safoi Xonsori Hijriy qamari 1321-yilda Xonsorda dunyoga keldi. Havzaning boshlang'ich ma'lumotlarini kasb etganidan keyin buyuk olimlar oldida ilm o'rgandi va Najafda Oyatulloh Said Abul Hasan Isfahoniy va Mirzo Noiniyning darslariga qatnashdi. Bu rabboniy olim 92 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 23 yil muqaddam Hijriy shamsi 1373-yil dey oyining 15-sida Eron Islom Jumhuriyati armiyasi havo kuchlarining o'sha vaqtdagi qo'mondoni general Mansur Sattoriy havo halokatlaridan birida shahodatga yetdi. U shamsi 1327-yilda Tehron shahrining yaqinida tavallud topdi va maktabni bitirganidan keyin armiyaning ofitserlik institutiga kirdi. General Sattoriy havo mudofaasi ma'lumotini olganidan so'ng universitetga kirdi. Ammo Shamsi 1359-yilda Iroq Bas rejimi armiyasining Eronga qarshi qilgan hujumidan keyin o'z vatanini muhofaza etish uchun o'z xizmat joyiga qaytdi. U jang davomida dushman harbiy uchoqlarining tajovuzlari barobarida Eron havo chegara hududlarini muhofaza etish uchun katta shujoat va jasurlik ko'rsatdi. Shu sababdan Shamsi 1365-yilda Eron Islom Jumhuriyati armiyasi havo kuchlarining qo'mondoni etib tayinlandi. Oxiri general Sattoriy va havo kuchlarining qo'mondonlaridan bir necha nafari bir ma'muriyatdan qaytib kelayotgan paytda texnik kamchilik sababli ularning samolyotlari qulab tushdi va ular shahid bo'lishdi.